Euskadi Irratian Landaberri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia, Onintza Segurola.
Egunon entzule guztioi, ongi etorri Landaberrira.
Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntzako landagarapeneko eta turismoko departamentua lehen sektorearekin. Gure baserritarrei babesa ematen eta amalurraren defentsan Gipuzkoa berri baten alde.
Ze modu zaudete? Belarretan lan asko egin duzuelako aste honetan nekatuta behintzat? Ez arete egongo, eh? Aze astea da makiguna, ordu gutxi batzuk ekenduta, ba, euritxu eta goibel izan dugu, eta fresko gainera, eh? Urte sasoi honetarako ba, bat ere ohikoa ez den eguraldia. Bueno, honezkero aspertuta egongo zarete konversazio honekin, ba, eguraldiaz hitz egiteaz, baina denak berdina entzun nahi dugu. Eguzkia noiz dator, uda noiz dator, zeren egutegiaren arabera, badagoeneko udan gaude. Atzo, goizeko 7 eta 4 minututan sartu ginen udan. Baina, ea ba, ea zer egiten digun? Bueno, orain dikoetik altxatu ez bazarete, esango dizuet momentuz behintzat. Benetan, eguraldi politia daukagula, urdin-urdin, eta laino, agertzen diren laino gutxiak, ba, aizue, beste argi xare xamarrak. Osake, itxura benetan polita du, momentuz. Beti bezala Pello Zabalarekin hitz egingo dugu, hortxe 10 minutu barru. Eta ea zer dioen berak, ea albiste honak ematen dizkigun. Bueno, baratze lanak ere geldirik ditugu, joan zen asteburuan aztartu genituen ba, apur bat bazterrak, baina oraindik ez dago lurra oso ondo. Eta gainera, ba, landatutakoa uretan itota daude leku askotan. Hori da behintzat, behin eta berriz, baserritarren artean entzun dugun kexa. Ba, landaketak alferrik galtzen ari direla. Ea egoera hobetzen hasten zaigun, eta momentu honetan dugun eguraldia, ba, egun batzutan behintzate luzetzen zaigun. Bueno, gaurko saioari begira jarrita, azokara joango gara. Ea Begoña eta Romanekin hitz egiten dugun, pare bat aste baditugu, beraiekin hitz egin gabe, ea apur bat egoera aldatu zaien beraiei eri, ja, zerbait prestatu duten plazara eramateko eta inguruko ikusten dutenaren berri ematen diguten. Jakoba Errekondo ere hemen izango duzu, zuen galderei erantzuteko prest, baina lehendabizi albistei begiratuko diegu, ea nekazaritza, arrantza eta ingurumenak aste honetan zer eman duen begiratuko dugu. Ba, goizeko 8:33 dira, goazen kontakizunarekin astera. Egunon guztioi. Txikiegia izateagatik ia 1000 kilo antxoa konfiskatu zituen atzo Hondarribiko portuan, gutxieneko tamaina eta pisua ez zuen betetzen. Karga osoaren 24%-ak ez zuen legalki onartutako neurriak betetzen. Apirilaren 30ean ere, Getarian 7 tona antxoa konfiskatu zituzten arrazoi berdinagatik. Biontzietatik atzemandako arrainak hainbat elikagai bankutara eraman dituzte. Gipuzkoako aldundiak lurraldeko ustialekuak modernizatzeko eta gazteen lehen instalakuntzarako laguntzak eskatzeko epea zabalik du uztailak 22 arte. Modernizazio lineak 2.100.000 eurotako aurrekontua du eta gazteen lehen instalazioko lineak 440.000 eurotako aurrekontua. Azken hau, bai interes obari gisara, bai instalakuntzarako prima bakar modura jaso daiteke. Ikastegietako hegazti granja batean epiztutako suteak 3000 oileizko erre ditu aste honetan. Sutea gaueko 10:30 epiztu zen ikastegietako baserri baten ondoko hegazti granja batean. Tolosako eta Ordiziako suhiltzaileak bertaratu zirenean, ba, garrak berehala itzali bazituzten ere, ba, hegaztiak zeuden pabelioia erabat kiskalita gelditu zen, eta esan bezala 3000 oileizko erre ziren bertan. Gero eta zabalduago dauden eskola baratzei buruz hitz egin dute aste honetan etxe honetako faktoria saioan. Eskola edota ikastola batzuetan baratzak jartzen ari dira. Ikasleek zaindu beharreko baratzak, bertan baratze zaintza ekologikoari buruzko ezagutzak umengan dituen onurak azpimarratu ditu Naiara Elorriaga Kutxeko guneko ingurumen hezkuntza arduraduna.
Ingurumenaren ezagutza zaintza eta errespetuan sakontzeko aukera izaten dute ere bai. Ikasleak nekazaritza ekologikora hurbiltzen dira, honen onurak eta zailtasunak ere bai ezagutzen dituzte. Baratzaren ekosistema ezagutzen dute, bertako animalitzuak, somorroak, landareak, elementuak, klima, komposta, ongarritzea, bueno, ja pizkat atal zientifikoagoa edo ere bai lantzen dute. Eta gero ere, konsumo arduratsuarekin pizkat, txikitxoak lehenengo pausuak eta nagusiagoak kontsumo arduratsuan kontzeptuak barneratu egite dituz.
Eusko Jaurlaritzak argi berde eman dio ehiztarien azterketaren aurrerapenari. Lehen ere, behin baino gehiagotan eskatua zuten ehiztariek azterketa uda edo udaberrira aurreratzea. Denboraldi hasi bezain pronto ehizara joateko aukera izateko. Itxura guztien arabera, datorren urtean 2014an ehiztarien azterketak uztailaren hasieran egingo dira. Eta Euskal Autonomia Erkidegoa nazioarte mailan turismo enogastronomikoaren erreferente izan dadin, Jaurlaritzak produktu klub bat sortu du 16 eskualdeetako 800 enpresen partaidetzarekin. Egitasmo honek lehen, bigarren eta hirugarren sektoren arteko sinergiak biltzen dituela eta benetako gastronomia azpimarratzen duela dio Jaurlaritzak. Jose Mari Sasti.
Jaurlaritzak Euskadi Gastronomikoa produktu kluba aurkeztu du aste honetan bertan, gastronomiaren eta ardoen inguruan sortutako turismoa garatzeko asmoarekin. Itziar Repaltza merkataritza eta turismo sailburu ordea.
Euskadik gastronomia eta ardoen aldeko eta turismo enogastronomikoa deitzen dena, garatzearen aldeko apostua egiten du. Bere turismo eskaintzaren sustraietarako bat delako. Euskadi Gastronomika, turismo enogastronomikoa bultzatzeko planaren barnean kokatzen da. Bere helburua Euskadi, mundu mailan, erreferente enogastronomikoa bihurtzea da, turismoaren kontzeptua zabalduz.
Sailburu ordeak gehitu duenez, Euskadi Gastronomikoa egitasmoak turismoaren kontzeptua zabaldu nahi du, hasi mailon batetik eta Euskal Sukaldaritzaren sustraietaraino.
Hau da lurralde ekoizleari, bere pasaiei, jaiei, eta gastronomia ekitaldei, bere jendeari, industria ekoizlei, eta dastaketa gunei lotutako kultura gastronomikoraino.
Euskadi Gastronomikoa hiru sektoreak ebiltzen dituen kluba ere bada, turismo jarduerak egiten dituzten eragileak biltzen dituelako, ez bakarrik goi mailako sukaldariak.
Hau da, klubaren partaideak, nekazal esplotazioak, gaztandegiak, upeltegiak, edota, nekazal turismoak ere badira.
Euskadi Gastronomikoa ekimena Jaurlaritzaren hainbat sailen arteko elkarlanaren ondorioa ere bada, eta turismoak lehen sektorearekin duen lotura estua azpimarratu nahi izan du Bittor Oroz nekazaritza arrantzua eta likai politikarako sailburu ordeak.
Euskadi ez litzeke izango dena, ez litzeke izango destino nortasun handiko destino bat lehen sektorea esker izango ez balitzeke horretaz ziur nago. Lehen sektorea da momentu honetan guk dugun paisaia mantentzen duena, kulturari hein handi batean eutsi diona gure idiosinkrasia eta hain berezi egiten gaitun hoi gorde dona urteetan eta ala izaten jarraitzen nahiko genduke.
Eta ez hori bakarrik, baita elikagaien sorreran duen garrantziare azpimarratu nahi izan du.
Momentu honetan, adibidez, kaso batzu jarriz, Rioxan dugu, Rioxako ardoriko benetakoak, ez da guk esana, baizik eta kanpoko sariek eta ikusi bezerik ez dago, eta horrek ematen dio azkenean gure sukaldari eta gure gastronomiari lehen gai nagusiak gero dauden puntuan egoteko ere. Orduan, kate guzti hau balioan jartzea oso importantea da.
Euskadi Gastronomikoa ekimenean 16 eskualde hartzen du parte, 800 enpresa inguruk eta sektore publiko eta pribatuak gastronomia arloan dituzten interesen defensa du helburu.
Landaberri, eguraldiaz, Pello Zabalarekin.
Pello Zabala, egunon.
Egunon, unintza.
Uno, gaur hau betean, eh? Aurreko asteburuan bezala, badirudi asteburu iristen denean, eguraldiak, atxeden egune bat edo tregua bat ematen digula.
Goizeko argi hori. Bueno, bai. Behar bada freskoseako ere bai,
ze bai,
laino mantan faltan, ba, hori du. Baina...
Fresko zegoen, 13 gradu dotorerekin etorren lanera gaur.
Bai. Bai, aurreko egunetan 12, 13 hemen ere, baina gaur 8, 9. Eta, bueno, fresko sanoa.
Bai. Eta gainera zelura begiratu eta hori, laino bai. Arintxoiek ikusten dira, tartean ben, baina urdina da nagusi. Bai. Hemen kostaldean, zeren ezin duzu orokortu, askotan zu esaten ari zara, haze eguraldia daukaguna, eta gero kalean esaten dizute. Bai, ari zinen esaten, eguraldi ona, ba ez dakit nun, eh? Bueno, hemen
bai.
Urdin dago.
Eta gero, belainoak diela, tazpian dagoenak esaten du. Bai, nun nahi dioik esaten du.
Bai.
Oien, garbi, azpian
bueno,
ez. Bueno.
Euskal Herria txikia da, baina denetarik.
Aberastasuna dugu guraldetan.
Baita zeruan ere. Bueno, Pello.
Bai, ba, bueno, beste...
Danak ahotan eta pentsamentuan eta daukaten galdera baldatorkigu azkenean uda.
Uda etorri zen, atzo.
Bai. Egutegiak ala dio, baina bai. Temperaturak eta eguraldiak ez du horrelakorik esaten.
Keka, bueno, behin eta berriz esan dut, eta aurtengo temporaiek esan zutena, bai da, atzo arte, hortxe mantendu dala, eta bai hotzaren aldetik, eta bai, eta bueno, eta gainera orain ez da koska-koskan aldatzen, zan nahi dut. Bueno, zeru bisaia hori bai. Asko zargiago, eta baina temperaturak orain dikan ba, freskotik esango nuke, 20 gradu, ba, 22, aste aurrea di joan hainbestean, bai, 24-25 ere harrapatuko dira, baina sana idana egoa izerik ez da inundikanak eri, ez dakigu nun galdu dan egoa ize hori, eta ba, hori itxasoko aizea batzutan, eta lainotuxeago kostan. Mendebala bestetan eta mendebalarekin jolasean ere, ba, kostaldera beti ba, belaino pixka bat edo sartu izan du, horko brixerakin eta orduan giro horrek bera jarraituko du aizeari begira, horregatik freskotasunik ez. Hala ere zeruak asko zarinago eta hori udakutsua behintzat antzematen zaiola orain, behar bada egun garbi dizdirantzu horietakoak ba, oso osorik, ez dakit izango diran. Igual goiza garbi-garbi, eta gero laino txo matzuk hortxe, eta hola. Baino, bai, beste jundan aste eta aurreko hiekin oso desberdina, eta argiagoa behintzat, eta bueno, irrifarrak sortuko ditu eguraldi honek.
Bueno, gutxien ez, ez dakit, beroak, bueno, beroa hundirik ez egin arren, euririk ez du egingo,
orida,
eta horrek lurra sekatzen lagunduko du apur bat, eta agian ba, letxuga batzuk landatzeko aukera izango dugu.
Hori, bai, lurra lantzen azteko, eta beste girotxo bat.
Baina, ia ustailean, ustaile hor daukagu atejoka, eta lurra lantzen azteko. Begira, ze konversazio.
Bai.
Dara belkigun. Hau benetan, tristea da.
Bai, eta, bueno, onelakoetan, bildurra beti izaten da lehen gotzo iekin denakin ego pixke bat edo sartzen bali ma da berzen bateko beroak egingo ditun.
Hori da.
Baina, bueno, behintzat, aste hau bero konturik ez du izango eta itxasoko izeska eta hola eta fresko eta dotore.
Bai, apur bat egunez egun begiratuta asteburuari behintzat, jako, Pello?
Bai.
Biharkoa, hemen alde guztietan ikusten dugu, egunkaria zabaldu dugunak eta laino potolo-potoloak eta euria agertzen zaigula.
Bueno, goiz-goizean eta kostaldean, izatekotan eta bueno, gaurko frontesiak ez du ezer ekarri. Biharkoak ekarriko aldu, tapatuxiagoa izan lehike, baina ez dut uste litro askorik botako duenik botatzen duen tokian ere.
Bueno, beraz, lainoak bai, baina bai. Eurikontu hundirik ez.
Ez.
Eta aste aurrera joan ala, ba hoxe, apur bat errekuperatuko dira temperaturak.
Bai, gero eta eguzki gehiago, nola baita.
Oso.
Egun luzetxuen horiek, ba, ber, behin goz, badaukagun hori pixka bako zatzerik.
Aber, egia den. Ea, astea bere osotasunean aprobetsatzeko modu izaten dugun. Pello Zabala, gustora entzun dugu. Ea, datorren larun batean ere horrelako gehiago kontatzen dugu.
Hori, luzapena, emango diogu.
Oso, ondo pasastea.
Bai, berdin.
Agur. 15 minutu goizeko 9:00etarako. Jakoba, egunon.
Egunon danoi.
Bueno, hasi une honetatik eta 9:00ak bitarte, entzule, zure txanda. Galderaren bat egitea nahi badiozu Jakobari, ba 9:00-01-2200 telefonora deitu dezakezu. Erantzun gailuan galdera uste aukeratzen duzula, ba 9:00-01-2500 deitu behar duzu horretarako. WhatsAppa erabili dezakezu. 688-666-000 zenbakira bidali, maila, landaberria@eitb.com, edo Facebookeko horrian, hortxe, gure horman idatzi dezakezu zure galdera. Baina gaurko tartea, erantzun gailuan entzule batek utzi digun galderarekin hasi behar dugu, behin baino gehiagotan galdetu diguta, Jakoba.
Iama.
Lehenengo galdera, illa luartzari aurre egiteko, erremeio naturalik ezagutzen duen. Eta bigarrena, illa karia lurrari botatzea, nekazaritza ekologikoan onartuta dago. Ondo izan eta eskerrik asko.
Bueno. Bai, bueno, atzetik aurre hasita, karia onartuta dago. Orduan, karia erabili leike lasai asko. Luartzari aurre egiteko, luartza oso zaila da, akabatzen. Danetatik entzun izan du da. Luartza, bueno, zulo handi batzuk itetxu lurrian, eta, bueno, zulu hortan, olilua, bueno, olako produktuak botata, ba, atzeatzen dala. Nik alare, niretzako, luartzantzako erremilio honena da, udaberri jan erdin, ba, oain dala, ez dakit, ba, apirilean hasieran edo apirilean erdialdea esan dezakegu, lurra bebetikan ondo jiratzia da. Eta hor, generalian, azaltze diaia luartzanak izango dian arrak, bere metamorfosia egiten, eta, bueno, luartza bihurtzeko kiribilduta hor lurpian. Eta hor dun, hoi gatea eta hoi lurrazalea ekartziak, ba, hiliten ditu zuzenian. Alare, ja dauneako luartza balima dakau, ba, ez dakit, egile esan da, produkto kimikotatik kanpoa ez dut ezautzen aparteko tratamentuik. Guatzen nahi zoen dala urte batzuk, olaxe hemen gaia guatea, eta bate deitu zula, oi, ba, olilua, eta erabiltze zuela, eta olilua urakin nola nastu in, berez ezin da nastu, baina emulsio bat in, da, oi, lurreko zulu horta, oita botata, ba, itiotze zitula, edo azaleratu araste zitula. Ordun ez dakit, ba, berrize bat ematek baldin badaki zerbait, ba,
entzule matek beste pistaren bat ematen digun. Mm-hmm. Bueno, Margari zaidu, kagu telefonaren bestaldea, Margari, egunon.
Egunon.
Zure galdera?
Aitu, esparragera dazkaniko indala bi urte iru, aldatu nikun, zeakin betetzen dietiztuak, aleoiekin, eta aldatu nikun, berritu nikun, eta lehen daudena berde zeitzu be, baina berrikan bihurtze honetan ez zebota. Ze izan ezake.
Nola berrikan? Adar berrikik ez duela bota?
Ba, pujau berri horiek.
Bai.
Ez du botatzen.
Bai, eske itxoitea lurrian zuk esan dezuna, lurpeko koskorroikin.
Baina, oi kenduta geroz, oi kenduta utzi nu.
Zein dezu,
Hori, lurre berria garrita.
Bai.
Eta arrezko ez du puja berriken bota.
Ba, ez dakit pa. Aurtengoa egualdi joanen gatikan izango te da. Normalian berritzeko zuki esan dezu noi egin behar da.
Bai.
Bakizu, ustu, lurra, koskorran erdik edo kendu, eta hoi horren ordez, ba, lur berria eman.
Bai.
Eta ongarri ja.
Bai.
Zailatu igual, ongarri pixka gehixio ematen.
Ja.
Urakin nastuta.
Vale.
Eta aber horrekoan, bueno, giro berrike badatoztit, aber horrekin piztutzean.
Ba, piztu, ose, lehen dazkan zeak berde-berde konservatzen.
Bai, ez di alperri galdu.
Ez di alperri galdu.
Bai, baina karo berrik nahi.
Berrik, bai, berria nahi, betetzeko tiestua claro. Piskat politia jartzeko.
Bueno, ba, nik zailatuko nitzakio ixe. Ongarri pixka bagello ematen urakin, eta aber horrek, ez dakit.
Bai.
Berritu azteun edo.
Berria gainean jartzen.
Hoi da.
Bale ba.
Eskerrik
asko. Zerratik, Margari. Dide batean, Marik galdetzen digu, kalabaza hilgoran landatzen bada, bere hazia hilgoran erein behar alden.
Noski. ereintza da garrantzitsuna. Hau da, landaria noiz sortzea bultzatze deun. Orduan, ilgoran erein biharreko landaria da kalabaza noski, fruitua dalako interesatzen zaiguna, edo landari horri, landari horren mozkina izango dana.
Oso. Pilar, egunon?
Bai, egunon.
Zure galdera?
Bai, nire galdera da, da ikusten deni periodikoan dala igandian eguzki betea, oi ilargi betea.
Bai.
Eta jakin nahi nuke, eske, oain dela mabostu egun entzun izunian, esan zenun justo alderantziz zela.
Bai, oain urte gara jontan, bai.
Ah, urte gara jontan, bai.
Bai.
Eske nire arazoa da, babarrun ere ingin nahi dut,
bai.
Eta orduan, abertzein tempora litzaken, datorren astia ona orduan?
Bai, behin igandetik aurrea, San Fermin bezper arte.
Ja, San Fermin bezper arte.
Zeia ia, hilbera, orduan, hogeita irutik bostea.
Ja. Hoiz izaten da, urtero aldaketa izaten du ilargiak horrela?
Bueno, normalian negun,
bai.
Ilgora klasikoa edo konsideratzen deun hoi eta benetakoa paretsu juteia. Eta udara aldea bai. Kontra jartzeia.
Ja.
Orduan, pixkanaka egiten den aldaketa bada.
Ja.
Ilargi aldiero, egun bat irabazten juten da, eta orduan, ba, aldaketa hori etortzen da.
Ja. Bueno, mila esker, eusik jakin nahi nun, eta enakien zer egatik aldatzen zen.
Bale.
Bale, mila esker,
Maria, egunon.
Bai, egunon. Aizu, lehen entzun izango nuen, baina nahi nuke jakin, ze gara idan ona, asune galtzeko, erakitzeko, zati, apuntetan nuen baina ez tebilatzen.
Bueno, kontra iteko, zein landare moztu eta bere kontra pentsatu eta lana egiteko garai honena hauxe da. Oantxe daude ekaina.
Bai.
Orduan landaria puri oantxe daude.
Eta oantxe baki.
Hori da. Orduan baino kontra pentsatuz, hau da, behai laguntzeko inausketak eta zauri di aurre egiteko hilberan ingo genduke beti.
Eta kontraiteko
ilgoran.
Ilgora, eta oain gaude?
Oantxe gaude ilgoran sartzea, gaur bertan sartuko da.
Oantxe gara iona.
Hori da, orduan datozen bi astiok dia onenak, bai asuna, menta, garua, sasilla, larra, oitanan, kentzeko, hori da.
Ah, bueno, mila eskerriak.
Baduzu lana, Maria.
Bai.
Sondo. Jakoba, gogoratuko duzu nola pasaden astean entzule batek galdera egiten zigun, ba, suge gorriak ibiltzen zaizkiola etxe inguruan, eta bueno, ba, entzuleren batek zerbait bazekien erantzuteko esan genian, ba, anek idatzi digu, eta honela esaten du, orain urte batzuk etxeko espaloian eguzkitan sugeak egoten ziren, uda baten, ba, auzokoek bainu gelan ere aurkitu zuten sugea, beraz, ba, ikaratuta bizi omen zen. Ba, bueno, Ameriketan, Miamin bizi den senide batek esan omen zion, han ohitura zela, piztiak uxatzeko ahate zuriak etxe inguruan ibiltzea. Ba, horrela, Amerikarra ahate zuriak omen dituzte orain etxe inguruan, eta sugeak, akabo, ez omen du berriro sugeak ikusi. Ez dakit, ahate zuriak edo antzarrak edo...
Sugeak eta atiak baitare, ba, kakolak, bariak, diala, oitanak, bai.
Bueno, zirin batzuk izango ditu etxe inguruan, bueno, baina trukean sugerik ez.
Hoi da.
Ba, bueno, txaro zei daukagu, txaro egunon, txaro.
Jako bain nautzen galdetu.
Oso ondo, ba, galdetu.
Erredadera batzuk, gerani erredaderak.
Bai.
Eta loratu, lori egurten orduko siketu itxiakue, zena esen leike hori.
Aurtengo egualdi jonena izan leike, Adibidez, nei etxian geranio hiedra batzukin tankerako gauza bat gertatzen nahi zait. Iriki orduako, koloria erakutsi orduako,
bai.
Lizundu eta usteldu.
Bai.
Nik ezetasun nahi emate diot kulpa. Nahi balima ezu prueba egin,
bai.
Noski gai oidanak dia ontuak eta lizunak eta gaitzak, Orduan, ni proba ingo nuke, nahi bali mezu zerbait egin, azeri buztanan ura,
bai.
Eta osin ura nastuta. Oi bilak naztu eta horrekin tratatu. Eh? Baina nik uste dut, Pellok datorren asteako ja esan digun giruokin, datorren aldaketakin, eta horrek jarraitze balima du, horrek beak ja aldatuko du la panorama.
Ez erregin barek.
Bai, netzako eguzki eta bero falta da.
Ja. Eske pena itzen lagoten duzte, zen, nahi beste lora gurteten dutze eta...
Bai, bai, esate izuten, txian, iedrakin batez ere gertatzen nahi da. Eta vale. Berez, ezetasun zaliegua dia beste jerani joa baino. Eh?
Ja.
Baina orten guau hain ikeragarria da.
Ederto ba, bueno, orten itxan ingo
dut. Oida. Osondo ba.
Mila esker.
Ez horretik.
WhatsAppak ari zaizkigu sartzen hemen, Jakoba bat bestearen atzetik, eh? Ondoren goneko audio. Baratzan, zorria daukat, azelga, letxua eta sagar landareetan. Puja berriak dena josita daude. Zer dago egitea? Edo eta zerk sortzen du?
Bueno, kontu zibili behar da, eta hau askotan esaten dut, simaurrakin. Simaurra gehiagileak, nitrogeno gehiagileak zorria erakartzen du. Hau da, nitrogenoak sustatzen du, edo landarian, bultzatzen du landariai puja berria indartsuagoa eman dezan. Orduan, bueno, bakio nitrogenoak hain justu hori, ez da, berdia bultzatze du landarian, berdia. Beste janari nagusik, fosforoak eta potasioak, ba, koloriak, usaiak, loriak, formak bultzatze dituzten bezala, nitrogenoak berdia. Ze gertatzen da orduan, ba, karo, nitrogeno asko dakan landariak, puja haundigua botatzen du, denbora berian askoz gehiago azten da, horrek esan idu, puja hoi gurilagoa dala, izardi gehiago dabilela hor, eta orduan nik ere, ni ere, ba, zorrila banintz, ba, nahi joko nuke puja guriguan koskain, eta hango izardi jazurrupatu ez da. Orduan, nitrogeno gehiagileak zorrik ekartzen ditu. Hoi, teknikoki erabili genezake, hau da, txoko batian jarri landare batzuk propio hortako, simaur askokin, eta orduan ba, gure baratzako zorri guztik antxe konzentratuta handik aldegin nahi ezinik ukiko itugu, eta orduan beste landare guztik libre. Baina simaur asko erabiltzen badegu danian, zorri joik danian zabalduko dira. Orduan, ba, sagarrak, entzuleak esatezuna, ez da, azelga, letxuk, gero pasako dira hortik lekata, babarruneta.
Gere ziondoaren kasuan ere berdina da, zeren hemen beste entzule batek bidali digu este WhatsAppa, esan ez, gere ziondo... A ere, zorri beltzez beteta duela, ea kaltea egiten duen.
Bai, posible da, posible da horregatikan. Zorri beltza balima da, zorri beltzan kasuan, beti zaindu behar dugu baba. Baba landaria, udaberriko baba, ilarrekin batea egiten dugun hori, horrek elikatzen du zorri beltzan lehenengo belaunaldia. Hau da, urte betian, sasoi batian, zorri beltzak adibidez, 4 edo 5 edo 6 belaunaldi izan ditzake. Eta lehenengua generalian beti baba landaretan etortzen da. Baba zaintze balima dugu, gero baba beltz gutxi izango dugu. Ordu, nein bierdana da, baba beltzai, ba, zorriz josten danian, justeza jo nien, ba, pujak kendu eta erre, eta gero, azkeneko baba biltzen ditugunean bere zarba, atera eta bazar batian ez utzi, baizik eta moztu eta zuzenian erre. Ez utzi ez da ordu bete ere zorridi hortik alde egiteko aukeran. Eta gero esaten una, zaindu nitrogenua. Kontuz simaurra gehiagilakin. Normalian gure baratzak ja urtero simaurtuz baia nitrogeno sobredozia izaten dute. Eta urte batian simaurrik semanagatikan gure uztak ez du asko sufrituko. Hoi horrekin batea baitarenik karia, karia eta karia, eta ez naiz nekatuko karia erabiltzeko esaten. Ez alperrik gure baserrik karobi bat edo bi izate zituzten garai batean, eta orduan ez zuen alperrik lan egiten, ez da? Orduan karia dantzatu, horrek egiten du lurra lehortu, pH aldatu, nitrogenua indarrak kendu lurrian eta beste ongarrik puztu eta indartu, eta orduan horrek danak laguntzen du zorriai aurre egiten. Eta gero bukaeran tratamentuk noski, tratamentuak insektizidakin, tabako ura jaboiakin, xaboiakin nastuta, eta ondo busti landaria, zetik han ostopian, zuztarran bueltan, bueno, eosin zirrikitutan daude zorrik.
Sartzen
dira. Hoi ondo busti bierda.
Oso ondo, ba, amaitu zaigu denbora, gaur gehiagotarako etzaigu gelditzen, jakoa datorren larun batera arte.
Ondo, txegi.
Eta zuei, bihar arte, eh? Bihar hemen izango gaitu zuelako, betiko lekuan, betiko orduan, Euskadi Irratian, goizeko 8:00 pasatxoan, agur.
Euskadi Irratian, Landaberri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia.